кахать, сгарыць, усяк спяшыцца, к обету бачым без вянкоў. Цяпер джимістка ўжо мне снится и Бубікопф. Пятро Сакол.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Міжваенная коўна называлі маленькім Парыжам. Не в апошнюю чаргу, дзякуючы рэстарацыйным музыкам, якія перабраліся ў тагачасную сталіцу незалежнай Літувы, з Вільні, заняты палякамі. Менавіта літвакі сталі піянерамі літувіскага джазу і мясцовая нацыянальная эстрада ўвогуле. Ці перасякалася хоць неяк з джазам жыццё ковінскіх, а заразом і рыскіх беларусаў, таксама дазнаемся цягам бліжэйшай гадзіны, ізноў давядзецца завітаць і ў Берлін, эпізадычна будзе ўсплываць Амерыка і зрэдча нагадваць пра сябе ўсходняя, то бок савецкая палова тагачаснай Беларусі. Пачынаем ужо 54-ты эпізод нашага радыёсерыялу «Джаз БССР. Перад. Гісторыя наадварот». Так, прыстаўка «перад» дазваляе гаварыць не толькі пра ўласна джаз, не толькі пра выключна беларускі, але пра ўсё, што мае ўплыў дачынення ўзаемасувязі ды перасячэнні з заяўленай тэмай нашага даследавання. Музычныя навіны за 1921 год паводле віленскай прэсы па-беларуску. Газета «Беларускі звон».
З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковіншчыны, Віленшчыны і Горадзіншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўлены на сельскагаспадарчай выстаўцы ў Коўні. Сярод прывезеных званоў знаходзяцца званы з віленскай катэдры і Горадзінскай царквы былога Сафійскага сабору.
То бок з былой і знішчанай за савецкім часам фары Вітаўта. Газета «Наша думка».
Беларускі клуб у Коўні. Урачыстае адкрыццё клубу адбылося 2 чэрвеня. Адрас клубу – Коўна, Лайсвес-алея, алея Волі, 66.
Купалі таго ж году ковінскія беларусы сустракалі на гары Вітаўта з адпаведнымі моманту спевамі ды з прамовамі ад рады БНР Вацлава Ластоўскага, Пётры Крачэўскага ды іншых. Тая рада на зломе 1910-20 гадоў была змушаная неаднойчы змяніць прапіску: Менск, Вільня, Гародня, Рыга, Коўна, Прага. Прычым у тых жа местах ствараліся і моцныя культурніцкія асяродкі беларусаў. Дарэчы, пан Крачэўскі, як нядаўна выявілася, стрыечны дзед Лявона Барткевіча, вакаліста «Залатога складу песняру».
Кракатук.
Што гучала ў Коўне да прыезду ўжо вядомых нам з мінулага выпуску музыкаў з Вільні, ступіляў, хафмэклераў ды банкаў. Давайце пачнем мне з музыкі, а з так бы мовіць лінгвістыкі. Пастане на канец 19-га стагоддзя падчас перапісу большасць ковінскіх жыхароў пазначыла родным ідыш, на другой пазіцыі стаяла расейская, на трэцяй польская, літувійская мова толькі на чацвёртай. Пастане на 1926 год беларусаў грамадзянаў Літувы налічвалася 4420, пісаў часопіс Покліч.
Раскіданы яны дробнымі кубкамі амаль па ўсей Літве, крыху згусціўшыся ў троцкім павеце. Частка беларусаў залічылася сябе, альбо імкнецца да расейцаў, частка да палякоў,
адзначала выданне. На такую колькасць паўплывала і эміграцыя беларусаў у Амерыку або перасяленне ў Сыбір, Туркестан і Каўказ, меркавала рэдакцыя. Натуральна, што за міжваенны перыяд моўная сітуацыя істотна змянілася ў тым ліку з дапамогай музыкі. Аднак у першыя гады незалежнасці Літувы ў сферы адпачынку яшчэ адчуваўся каленіяльны ўплыў, сведчыць музыказнаўца Рута Скудзеня.
Это былі харчмы з скрипачамі, з півам і водкай і так падобнае. Сознанне змянілася, когда людзі развлечэнне і свабоднае время они трактировали совсем іначе. И появились модерные кафе, рестораны, кино. Их создалось очень много в маленьком нашем городе, в Каунасе. То место, где могло звучать развлекательная музыка. Были такие новые ритмы. Танго, фокстрот, чарльстон. Это то, что пришло из Запада, из Америки тоже.
Популярны па стылі расейскі фокстрот прыйшоў у Коўна з Варшавы. Кампазітарка, нагадаю, Фані Гордан. У версіі Хафмэклер бэнду тэма звалася «Паланго з Юрой» – «На моры ў Паландзі». Адрозненне ад фрагментаванае культ прасторы беларусаў міжваеннага часу у Літуве атрымалася знайсці балянс паміж кансерватыўным і мадэрнісцкім, паміж адраджэннем, умацаваннем нацыянальнай традыцыйнай культуры з апорай на фальклор, гісторыю з аднаго боку і адпаведнасці сусветным трэндам з другога. Як кажа Рута Скудзеня, за другі накірунак узялі адказнасць менавіта музыкі габрэй,
у которых был акадэмічны очень хорошы уровень игры, и они не боялись этого делать. Они были такие пионеры в самом хорошем смысле слова. Они совмещали игру в оперном театре, в оркестре, и игру в ресторанах и кафе, там, где было очень много народу, и там кипела просто жизнь музыкальная.
Калі параўноўваць сітуацыю з БССР таго ж перыяду, то тутэйшым габрэйскім музыкам, патэнцыйна схільным да джазу, папросту не хапіла патрэбнай кваліфікацыі, як і зразумела спрыяльных ідэалагічных умоваў.
Кракатук.
Пагартаўшы беларускамоўную прэсу, што выдавалася ў інтэрбелюме ў Коўне, я напаткаў адзіную згадку пра джаз, і тычылася яна народных музыкаў акурат з савецкай Беларусі. Грамадская часопісь «Покліч» у 1926 годзе паведамляла пра канцэрт беларускіх дудароў Максіма Сурмы і яго таварыша, што адбыўся ў рабочым садзе ў Барысаве, іранічна рэзюмуючы.
«Інбелкуль тут трэба звярнуць большую увагу на гэты беларускі джаз-банд.
Абодва дудары годам раней рыхтаваліся выступіць на міжнароднай выставе ў Парыжы, але не даехалі. 70-гадовы спадар Сурма тады ж трапіў у склад вандроўнага тэатру Уладзіслава Галубка. Дзеля ілюстрацыі запіс іншага дудара з Полачыны Хведара Стэся 1939 год. Беларускае жыццё ў коўне міжваеннага часу тэма для асобнай гаворкі. Многія беларускія дзеячы апынуліся тут пасля прымусовага высялення з Вільні на пачатку 20-х. У кнігарні Літувы тады ж трапіла кніга Язэпа Варонкі, колішняга дзеяча БНР, які далучыўся да літувійскага ўраду, Гуду Клаусімас, беларускае пытанне. Беларусаў тагачасныя літувісы называлі даволі музычным імем Гуды. Ва ўрадзе Літувы мелася цэлае міністэрства беларускіх справ, якое пэўны час узначальваў Віленчук Дамінік Сямашка.
Падобна таму, як рэкі, дарогі і чыгункі маюць напрамак да Балтыкі, так вочы і думкі беларусаў зварочваюцца на захад да Літвы,
казаў ён у 1920-м. Будынак названага міністэрства знаходзіўся па адрасе вуліца Адама Міцкевіча 13А. У 30-х непадалёк па той жа вуліцы, нагадаю, з'явілася джазавая рэстарацыя Трывіль.
Кракатук.
З 1923 года ў Літуве працаваў беларускі цэнтр, які каардынаваў іншыя беларускія суполкі і спрачыніўся да цыклю радыёлекцыяў па-беларуску. Часопіс «Крывіч» у тым жа годзе паведамляў аб прапанове Клаўдзія Душ-Душэўскага стварыць лігу беларускай культуры для аб'яднання інтэлігенцыі ў эміграцыі. У 32-м паўстала беларускае культурна-прасветнае таварыства, на базе якога арганізаваўся беларускі народны тэатр з пастаяннай трупай у Коўне. І ў чэрвені таго ж году у Ковінскай ратушы адбыўся беларускі канцэрт-баль. У праграме заяўляліся такія беларускія кампазітары, як Туранкоў і Аладаў, а сярод літувійскіх аўтараў значыліся Чурлёніс, Шымкус, Талат Кялпша. Сведкі казалі, што Лявоніха ды Чачотачка выконваліся на біс, а завершылася ўсё скокамі да рання. Удзельнікаў неўзабаве пералічым.
Thank you.
«На зеленом лузе», «Жалёй Ланкелей». Композиция Йозеса Талата Кялпши мелася и у репертуары братоў Хафмеклераў, чий запис мы почули. Спадар Йозес, до речи, походжанням из великолитовских татаров, у дореволюційний час вучился в Вильне, грав на органе у костёле Святого Миколая и кировал белорусским хором. Поводле подликов музыкознавцев, композитор записал и опрацевал более 700 белорусских и литовийских народных песень. Подчас Першей Сусветной войны служил в Могилеве, а после ее закончения поспел пастажироваться у Берлинской академии мастацтваў аккурат перед переездом у Коуна, покольки Вильня была захопленная войском Желиговского. Талат Кялпша поселился на той самой аллее Свободы, дом 69, стал одним из организаторов и постоянным диригентом оперного театра у Коуне. Помер у 49-м годе, как кажуть, подчас радиотрансляции уласная «Кантаты про Сталина».
Кракатук.
На згаданым нами белорусским концерт-бале у Коуне выступило трио. Спявак, хормайстер и поэт Антон Матач с белорусскими народными спевами своего кшталту ковинский Рыгор Ширма. Спявачка и пианистка Циглерайте. Ды Аннеля Латонас, якую позначали у прессе як белоруско-литовскую спявачку с белорусскими ды латыскими народными спевами у творчем багажи. И она грала у белорусским народным театре у Рызе. У 33-м годе мела выступы на рыским радиофоне. А мужем пани Латонас стал белорусский войсковый деяч Балаховец Миколай Дзямідаў, родом с Подляшша, чий батальон оказался
апошним белорусским подразделением, якое в открытом бои супротивлялося большевистским войском.
Дадам, что у 33-м у Коуне з'явился хаурус белоруса у Литвы, конкурент Белцентру, открылся Белорусский народный университет у помешкання клубу «Белорусская хатка» на улице Крашевского, 34. Мелися іншие белорусские комитеты, товариствы, отделы, дегуртки, то бок белорусских организаций, представников интеллигенции у незалежной Литве хапала, але с джазом яны ніяк не пересекались, в адрозненні от белорусского сяродку у суседней Латвии.
Kad būt smagu ir linksma, gyvent ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus. Mylėt ir džiaugtis turim, kad būt smagu gyventi, mane spaus prie krūtinės, stipriai tvirtai karštai. Drąsia ir linksmai su kratu aplink, spaus mane tvirtai pabėgt nemėgint. Dainuot ir šokti turim, kad būt smagu ir linksma, gyvent ir džiaugtis turim, gyvenimas gražus.
Венема згражусь, жыццё прыўкраснае. Гэты твор латыскага аўтара беларускага паходжання Александра Окала Кулака, ён жа Саша Уладзі, у Коўне выконвала аркестра Даніэля Памеранца з вакалам і саксам Антанаса Дварыёнаса.
Аўтар музыкі быў героем чацвёртай часткі нашага цыклю.
Пастане на 1930 год беларусаў у адной сталіцы Латвіі жыло прыкладна столькі ж, колькі беларусаў ва ўсёй міжваеннай Літуве. Амаль 4800 месціліся пераважна ў рабочых районах. Аўтахтонныя беларусы, як вядома, здаўна жылі ў гістарычным рэгіёне Латгаліі і да сярэдзіны 30-х карысталіся нацыянальна-культурнай аўтаноміяй. Як і ў Коўне, беларусы Рыгі мелі свае арганізацыі кшталту беларускага культурна-асветнага таварыства «Бацькаўшчына», таварыстваў «Рунь», «Беларуская хата» да іншых, быў наладжаны выпуск уласнай перыёдыкі. Кароткі джазавы эпізод згадывае штомесячнік «Беларуская школа ў Латвіі».
Кракатук.
У траўні 1933 году ў клубе «Вулей», што на вуліцы Каралеўская 1,
сіламі рыскага беларускага народнага тэатру была пастаўленая п'еса Марка Твена «Хлебароб па-амерыканску», інсцэніроўка Пігулеўскага. Затым адбыліся танцы пад джаз-банд да 4 гадзін раніцы.
Тэрмін «джаз» напісаны праз «С», а што канкрэтна за бэнд, невядома. А раптам і Оскар Строк, пра якога мы распавядалі на самым пачатку да следавання. Аўтар папулярных танга з Дзвінску на той момант ужо мусіў пакінуць Берлін, а ў Коўне, наколькі вядома, надоўга не затрымаўся, бо працы для яго не знайшлося. То паслухаем «Пасадобль» Оскара Строка з імем «Сан-Францыска».
Сан-Франциско, ты город химеры, столица денег и разных чудес. Там кинозвезды и миллиардеры, там небоскребы до самых небес. Там ярко солнце и любовь, там сердце расцветает вновь. Сан-Франциско, ты город химеры, столица денег и разных чудес. Сан-Франциско, ты город химеры, столица денег и разных чудес. Там кинозвезды и миллиардеры, там небоскребы до самых небес. Там ярко солнце и любовь, там сердце расцветает вновь. Сан-Франциско, ты город химеры, столица денег и разных чудес.
Thank you. першай рыскай беларускай школе ў 33 годзе дзеці сярод іншага танчылі на ранішніках кляп дэнс, але гэта нямецкі парны танец з узаемным плясканнем у далоні, які да каля джазавых не аднясеш. Беларуская драматычная дружына ў Дзвінску уключала невялікі музыканцкі склад. На архіўным фотаздымку 21 году бачная гітары, гармонік ды балалайка. Тут нават па часе для джазу ранавата, не кажучы пра інструментар. Што тычыцца хлебароба па-амерыканску, то ён ставіўся рыскім беларускім народным тэатрам і роўна годам раней, у 32-м. Ролю Боя выконвала акторка ды выканаўца народных песень Ганна Бедрава. Зараз, папярэджваю, будзе цэлы россып падвойных жаночых прозвішчаў, бо менавіта на іх трымалася беларускае музычнае жыццё ў міжваеннай Латвіі. Шкада толькі, што не можам пачуць галасы ды ацаніць творы, стылістыку ў прыватнасці.
Кракатук.
У Дзвінскай беларускай гімназіі кляснай кіраўніцай Ганны Бедравай была культ дзяячка, выкладчыца мовы і спеваў Паўліна Мядзёлка, а аднакласніцамі Надзея Мікалаева Комісар і Юлія Александровіч Фельдман. Абедзве скончылі латвійскую кансерваторыю. Надзея як спявачка, Юлія як кампазытарка. Спадарыня Мікалаева праявіла сябе таксама як актрыса і паэтка. Спадарыня Александровіч рабіла спевамі вершы беларускіх паэтаў з Латвіі, у тым ліку Галіны Івановай, Пятра Сакола, сапраўднае прозвішча Масальскі, які адзначыўся і ў якасці актора. І часта Юлія сама акампанавала спявачкам на фартэпіяна. Спадарыня Бедрава ў прыватнасці выконувала творы кампазытаркі. На рахунку аўтаркі таксама опера на словы Яна Райніса «Пут вэйні» – «Дзьміце вецярочкі», зразумела па-латыску. Дарэчы, на тэкст «Іншыя беларускі з Латвіі» Вольгі Сахаравай напісаў оперу «Віленчук Канстантін Галкоўскі». У канцэртовых анонсах пачатку 30-х Ганну Бедраву-Шаўцову прадстаўлялі як вольную мастачку разам з каляжанкамі піяністкай Вольгай Бароўскай-Пігулеўскай і згаданай ужо спявачкай Анэлей Латонас-Дзямідавай. Апошняя пасля вайны эмігравала ў США разам з мужам. На заканчэнне першай паловы выпуску яшчэ адна тэма строка з гавайскай гітары.
Покидання умоляю, побудь еще хоть часом покидай, я умоляю, побудь еще хоть час со мной. Я так люблю, я так страдаю, и предан всей тебе душой. Ах, как тяжел миг расставания, скажи, к чему разлука нас. Не покидай, я умоляю, побудь еще хоть час со мной. Покидай, я умоляю, побудь еще хоть час со мной.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Вільня, Піцер, Рыга, Берлін, Коўна.
Гэтыя, як і многія іншыя пункты, злучыў у адзін маршрут сваёй творчай біяграфіі Данііл Дольскі. Не блытаць з акторам Барысам Дольскім, які ў міжваенні граў у БДТ-1, беларускім дзяржаўным тэатры ў Менску. Стартам для пана Данііла стала адпаведна Вільня. 1891 год народзінаў, сям'я габрэйскага камерсанта, сапраўднае прозвішча па бацьку Бройдэс. Адразу засведчым, што ковінскі этап артыстычнай кар'еры заняў усяго пару гадоў, але цяпер яго лічаць патрыярхам, пачынальнікам літувійскай эстрады. Ён паспеў пабыць шмат моўным спеваком, комікам, акторам, рэжысэрам, журналістам, літаратарам за савецкім паваенным часам плыткі з запісамі Данііла Дольскага трапілі пад забарону на ўвоз. Імя артыста замоўчвалася, нават магіла заставалася невядома.
Піска мачаў Жаваў, і сам пасаўлі, аж вісутаў ту гражолі спажынаў. Лондон, Берлін, Ріга, Паріж, Талін, нор з гражолю аж няма жа сутікаў, тік лету войсаў ідеала ўштікаў. Летувайте телегражу ланку, Тарту Маукса спалва того плавку, Того аки с дангу сумели нас, Ёскай птолей бери, дай лету воз, Летувайте со мною тиктавя, Того аки с жавею дай маня, Летувайте аж того вяргас, Ману швердис с приклаусо дау. Ешко я увіз, кам, а ті то чердіз. Уряй гражолей, мано мяйлі жвільксні сам жінайну скріз. Бет пагаляў, чонай адважжаваў. Діркай плетувайте, а щас утікав. У май вісаскі нас гражолес уж мершав. Летувайте гелегражу ланку, Тарту Маукса спалва того плавку, Того аки с Донбус мели нас, Ёскай толай бери, дай летувоз. Летувайте со мною тиктавя, Того аки с жавею дай маня. Летувайте аж того вяргас, Ману ширдис приклаусо дау.
У адраснай кнізе Санкт-Петербурга за 1909 год Бройдэс у дужках Дольскі быў падпісаны як журналіста. Хаця малады чалавек прыехаў з Вільні адукоўвацца ў Петербургскім універсітэце на юрыста, жыў, відавочна, са сваякамі, навучаўся і ў мясцовай прыватнай школе на актора, акрім таго, вывучаў філазофію. Як высветліў у сваім даследаванні паводле газетных выразак ресурс Патефонас ЛТ, дэбют артыста куплеці Чыста са сцэнічным імем Данііл Дольскі адбыўся ў 1911 годзе ў тагачаснай расійскай сталіцы. Вікіпедыя зазначае, што Вілінчук, як існы паліглёт, валодаў і ўрытам латынню расейскай, пазней працоўнымі мовамі на сцэне маглі быць сербская, французская, нямецкая, іспанская, італьянская ды іншыя еўрапейскія мовы. У некаторых запісаных на кружэлкі маналёгах Дольскага можна адчуць літвацкі акцэнт, нібыта так гаварылі вілінскія габрэі, змешваючы пры тым расійскія ды беларускія словаформы.
Бога нет. Нет Бога. Гаварыце мне так, гаварыце мне сак. А я, Мотя Абрамович, категорически вам заявляю, Бога нет. Ей-богу, нету Бога. Если Он есть, если Он всехвишний, всемогущий и везде сущий, так как Он может допустить, чтобы я, Мотя Абрамович, обременённый еще 6 детьми, вот так омучился? Вы не знаете, я же торгую с яйцами, и с курами, и с петухами, вообще и с птицей. Так и с ранним утречком, когда еще сам Бог спит, и мои деточки тоже сплят, я тихохонько встаю из кревати и иду открывать свою торговлю. Рядом с лейзером. Вот и так лейзер, а вот и так я. Так первым делом до меня приходит Неша. Это моя первая порция. Так она говорит, так быстро-быстро, можешь сказать, не сотню сверху, чтобы я могла промешать, только не давать так, как в прошлый раз, потому что покупатели говорили, что это были не кучачьи яйца, а петушачьи яйца. Одним словом, она так быстро говорит, что я и с ухом не поспеваю за ней поспеть.
Крокотук.
Тягом перадреволюционного бытия в Петербурге Даниил Дольский изменил несколько адресов. Ягоные сталые пляцовки для выступов, ночная ресторация с летней эстрадой «Вилля Раде», что належала сябру царского фаворита Рыгора Распутина, и театр кабаре «Палас», где теперь местится театр мускомедии. У арсенале артиста легкие песенки, гумарески, пародии, миниатуры, скетчи, анекдоты. Комік не тільки огучував свої тексти со сцени, але й друкував оповіди, жарти, гротески у виданнях кшталту сатирикону. Став чальцом Петербурзького союзу драматургов і композиторів. Наступне танго менавіта на ягоную музику.
Для женщин всех обожаю, им поклоняться готов. Лишь только даму встречаю, могу влюбиться без слов. Но стоит мне лишь женский взгляд поймать и лишь дамой только пару слов сказать, я как мальчишка теряюсь и начинаю дрожать. Я так застенчив, мадам, что краснею всегда. Я так застенчив, мадам, что горю от стыда. При виде женщин, мадам, откровенно скажу, я так робею, мадам, что весь дрожу. Я так застенчив, мадам, это мой тяжкий грех. Я так застенчив, мадам, что порой слышу смех. Не знаю, как тут быть, ах, можно и горю помочь. Я так застенчив, мадам, что жить не вмочь. Так застенчив, мадам, это мой тяжкий грех. Я так застенчив, мадам, что порой слышу смех. Не знаю, как тут быть, ах, можно горю помочь. Я так застенчив, мадам, то жить не вмочь.
Ужо ў 20 год з хвастком Даніла Дольскага называлі улюбёнцам піцерскай ды маскоўскай публікі. У артыстычных і літаратурных колах артыста ласкава клікалі Донем. Ужо ў 14-м пачатковец мог выступаць на адной сцэне з Александрам Вярцінскім, імітацыі якога надоўга сталі ягонай візытоўкай. Улетку рэвалюцыйнага 17-га Дольскі выступаў у рыскім інтымным тэатры, у афішы ягоны імя, змешчанае пад назовам пастаноўкі «Агонь». Голеная на юнасць. Падобна, што пасля гэтага ў Пецярбург артыста болей не вярнуўся. Далей у ягоным раскладзе стаяла Адэса, Харкаў, Сафія. Расійская эмігранцкая прэса ў Баўгары адзначала:
«Ён не гоніцца за танным поспехам, ён культурны артыст, які дбайна прапрацаваў кожны нумар свайго вялікага спектаклю».
Кракатук.
Маюцца звесткі, што Даніл Дольскі спяваў з аркестрай Оскара Строка. Супольных запісаў, на жаль, не выяўлена. Таксама невядома, ці былі яны знаёмыя яшчэ па піцерскім адрэзку жыцця. Бо Строк, як мы памятаем, таксама вучыўся ў Пецярбурзе, працаваў тапёрам і акампаніятарам, а падчас першай сусветнай вайны адкрыў там уласнае выдавецтва. То паставім ягоны фокстрот «Марынушка». Рые, як мы ўжо ведаем па прыкладзе іншых музыкаў, ляжала прамая дарога на Берлін, дзе таксама асела шмат эмігрантаў з усходу. Відавочна, што віленскі габрэй Доня атаясамліваў сябе з расійскай культурай, але то было часова. У Берліне наш герой ажаніўся на акторцы Вользе Чэхавай, пляменніцы расійскага клясыка, удзельнічаў у мастацкіх і літаратурных гуртках, у імпрэзах кшталту вялікага балю рускай прэсы ці дабрачынных вечарынах для расійскіх грамадзянаў Нямецчыне. Пасля непрацяглага перапынку на працу ў Парыжы і Белградзе ў 1926 годзе Дольскі адсвяткаваў у нямецкай сталіцы юбілей творчай дзейнасці – 15 год, паказам аперэты «Кароль забаўляецца», паводле Віктора Гюго, «З сабой» у галоўнай ролі. Варта адзначыць, што Даніл граў не толькі ў эмігранцкіх пастаноўках. Да прыкладу, меў ролю ў аперэце Рудольфа Нельсона «Weiß du was, wir heiraten» «Ці ведаеце, мы ажэнімся» у аперэце Сінді Джонса «Гейша» ды іншых. Паспрабаваў сябе як рэжысэр у шоу «Вакол свету», што дэманстравалася ў Штутгарце тэатрам кабарэ «Карусель». Адзначыўся і ў нямецкім кінематографе, выканаўшы ролю слугі ў нямым фільме «Der Adjutant des Zaren» – «Царскі ад'ютант». Між іншым, тут рэжысэрам выступіў нараджэнец украінскага горада Дняпра, тады Екатерына Слаўля, Владзімір Стрыжэўскі.
Кракатук.
Берлінскі перыяд у кар'еры Даніла Дольскага цягнуўся з 1923 па 29 гады. Перыяд выдаўся надзвычай насычаным, мы пералічылі толькі асобныя моманты. Вырашальнай для пераезду з Нямецчыны ў Літуву стала сустрэча ў Берліне двух Даніілаў – Дольскага і Памеранца, гаворыць гісторык літувійскага джазу Рута Скудзеня.
І Памеранц, наверное, яму расказаў, што в Каунасе тож ёсць почва для такіх дзеятелей, як он. И он сразу приехал и очень скоро научился литовскому языку. Это просто чудо, как он выучил и пел, и рассказывал свои анекдоты, и был любимцем публики.
Еще один номер на уласную музыку Дольского и с ягоным же спевом по литувиску. «Аш мылиу васарос ругя гелес. Люблю я летние волошки».
Музыка.
сорос рубя гелес, Йостайп швяльняй вилёя манял, Йоскай паки смонос мергу желес, Аж мачау я шендена сапнял. Ир я учу ашка два сараэйна, Сужидес вел лавкай гелемис, Вел я усмай мано ширдин атэйна, Рубя гелес вел бусу мумис. Сарос рубя гелес, Йостай пшвяльняй вилёя манял, Йоскай паки смонос мергу желес, Аж мачау я шандена сапнял. Ир я учу ашка два сараэйна, Сужидес вел лавкай гелемис, Вел я усмай мано ширдин атэйна, Рубя гелес вел бусу мумис. Сарос рубя гелес, Йостай пшвяльняй вилёя манял, Йоскай паки смонос мергу желес, Аж мачау я с шандена сапня. Ир я учу ашка два сараэйна, Сужидес вел лавкай гелемис, Вел я взмай мано ширдин атэйна, Рубя гелес вел бусу мумис.
Колькі словаў пра ўжо не аднойчы намі згаданага Даніэля Памеранца. З пачаткоўцаў джазу ў Літуве ягоную аркестру вылучала найбольшая блізкасць да свінгу, таму калектыў лічыўся ў Коўне галоўным супернікам хафмэклер-бэнду, распавядае Рута Скудзеня.
Но не так рано начал граць в кафе і ресторанах хафмэклер. Но его записи с Антанасом Дварёнцем, это может послужить неплохой
иллюстрацией.
Перад тым пан Памеранц займеў багаты нямецкі досвед. Пасля ковенскай музычнай школы вучыўся ў берлінскай кансерваторыі, наведваў скрыпічныя майстар-класы ў Вене, ды граў у папулярных аркестрах Дайоса Бэла і Марка Вебера, дзе мог супрацоўнічаць з нашымі ранейшымі персанажамі. То бок падобна, што Памеранц у бэндзе Бэла мог граць з Мішам Шпалянскім, а ў бэндзе Вебера з Адольфам Рознером, пакуль той не далучыўся да Вайнтраубс Сінкапейтарс. З Вебером тады ж супрацоўнічалі і іншыя героі цыклю – Марэкс Беларусаў і Оскар Строк.
Адсылаю частку пятую.
Кракатук.
Ковінскі хафмэклер-бэнд, дарэчы, разам з Данілам Дольскім, выконваў адзін з гітоў берлінскіх сінкапатараў – «Ляс міх». У перакладзе на літувійскую – «Лейскман». Дазвольце мне.
Карштай бабу чотта вя, тик вена тик, тик вена карта. Лайскман, лайскман, вена сик приглав ставя, того аким ж державеті свята, притавотою, аж рамяй міркаю, мяйлес рятежос, аж тайця найкалю. Ляйскман, ляйскман, каждай бабу чоть тавян, мяльчу аж ляйскман, ляйскман, ляйскман. Карштай паву чотталя, тиквена сик, тиквена карта. Ляйскман, ляйскман, вена сик приглав ставя, того аким жавети свярта, претаво бою аж рамяй мир калю, мяйлес ретежос, аж тайця найкалю. Ляйскман, ляйскман, карштай бабу чоттавя, мяльжу аж ляйскман, ляйскман, ляйскман.
Як і Рознер, Памеранц мусіў пакінуць Берлін з прыходам да ўлады нацыстаў. Таму з 1933 году атабарыўся на радзіме, сам быў родам з Шаўляя. Джаз-бэнд Даніэля Памеранца, складзены з мультыінструменталістаў, стабільна граў у ковінскіх кавярнях Конрада, Сымоніка, запісаў шмат модных танцаў для фірмы «Каламбія», якія выдаваліся ў Вялікабрытаніі ды Злучаных Штатах. Калектыў з імем Pomeranz Music выступаў і ў міжваенным Беластоку, але не ясна, ці з тым Pomeranzам на чале, бо быў і іншы, пружанскі. Як скрыпач Даніэль уражваў публіку віртуознасцю ды імправізацыямі. Падчас другой сусветнай вайны, пра гэта мы згадвалі ў мінулым выпуску, Pomeranz разам з былым канкурэнтам Хафмеклерам арганізавалі аркестру ў ковінскім гета. Даніэль прайшоў і праз канцлягер Дахау, ды застаўся жывы. Да сярэдзіны 70-х Даніэлюс Pomeranzas працягваў жыць і працаваць у Літуве, у тым ліку ў дзяржаўнай сімфанічнай аркестры, пакуль не эміграваў у Канаду.
Кракатук.
Про финальный этап у карьеры Даниила Дольского расповедем уже у наступном выпуску, а у зафиксованном на плытках плейлисте, что выконывал джаз-бэнд Даниэля Pomeranza у межвоенни, можно знайсти не только творы разных литувийских композиторов, але и Саши Улади из Латвии, Ежи Петербургского и Артура Гольда с Польши, да навод Исака Дунаевского с Советского Союза. Поставим марш «Фокстрот» веселых ребятов по литувийску.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
Подай на мили юнир синялей, не сьё склаусить балону без садов. Дай на подес мум с гивянтир милети, дай на подес мум с ужмирщи варгус. Киртаска слим с массир мекс на дай ноти, да снекомяцу дай на небе прожус. мадай нелегкой винному в ширди, ему с людей не лезь некадос. О, дай на мили, я у них синялей, не съез полсити с малону и садос. Дай на подец, мум с гивентир билети, дай на подец, мум с ужмирщи баргус. Ир таска с ним, с массир мекста, дай ноги, а снег умяцу, дай на небе прожу.